COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Con boa parte de Galicia en alerta por chuvia, un lume forestal obrigou a desaloxar a uns 40 veciños en Cervo. Arrancaba sobre as 4 da madrugada na zona de Río Cobo, onde a Garda Civil procedía a desaloxar unha urbanización próxima diante do risco de que acadasen as lapas. Tamén foron evacuados os residentes de varias vivendas na zona de Pedrosa e confinouse aos usuarios da residencia de San Cibrao como medida de precaución. Dolores García é alcaldesa de Cervo.
Están todos xa nas casas. Non hai desperfectos ninguna casa, o único aire algunha palmeira, pero polo aire non foi que chegara o lume ás casas, sabes? Foi un aire, levou unha chispa unha palmeira, pero nada máis. Que aquí o peligroso, realmente o que complicou todo foi o vento.
A Consellería do Medio Rural informaba que o incendio ainda permanece activo, pero a evolución é favorable. Estímase que afectou a unhas 6 hectáreas polo momento. Estás escuitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. O panorama meteorolóxico en xeral podría facer pesar noutro tipo de incidencias, non tanto no lume. Certo é que precisamente na provincia de Lugo é onde non estaba activa a alerta por precipitacións, que sí puxo en amarelo Meteo Galicia para boa parte da Coruña, Pontevedra e Ourense. Case 66 litros e o acumulado máis importante no que levamos de xornada na localidade pontevedresa de Rodeiro, mentras en Carballeda de Valdeorras, en Ourense, registraron refachos de preto de 155 km por hora, porque o vento é tamén motivo de aviso este mércores. Ata as 4 da tarde mantense a suspensión de actividades nos exteriores dos centros educativos de máis de medio cento de concellos do suroeste da provincia da Coruña, litoral de Pontevedra e Miño de Pontevedra, para evitar complicacións diante da previsión de chuvia intensa. A práctica totalidade das incidencias que se registraron ata de agora foron afortunadamente de carácter leves en danos persoais, unha saída de vía ou intentar esquivar unha árbore caída na estrada da Ponte Nova, en Lugo, en Fisterra un particular alertaba do anegamento da súa casa a causa da chuvia, mentras en Vigo outra persoa informaba o servicio de emerxencias de que parte da iluminación de Nadal caera sobre un vehículo estacionado na rúa Ramón del Valle Inclán. Ollo, porque pola noite non se descartan folerpas nos cumios máis altos, as temperaturas comezaron altas, pero sufrirán un progresivo descenso co avance da xornada. Nas grandes cidades, as mínimas quedarán en Lugo nos 10 graos.
Sí, la iniciativa sobre todo para el comercio local es muy buena. Creo que ayuda un poco a que también la gente compre y que se, bueno, pues, que sean activos del comercio local.
Muchas gracias. Graciñas.
Non sei eu se o tempo é o mellor para as compras, o que si axuda son as campañas de descontos como nas que hoxe se poñen en marcha primeiro día para descargar os bonos Activa Comercio da Xunta. De seguido falamos de lo antes para dar para facer a compra o mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
yogur griego Danone Natural o Sabores, 4 por 110 gramos, 1 euro. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4 euros con 95 céntimos.
Gadis, en confianza.
Arrote. Goza de alta cociña de toma pan y molla. Os de Corral, ovos e polo. Coren, alimentos de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Dende primeira hora desta mañá xa é posible descargar os bonos Activa Comercio, segunda edición deste ano dunha iniciativa coa que se pretende reactivar as compras no pequeno comercio. José González, o conselleiro de Emprego, hola, bos días.
Hola, bos días.
Bueno, un clásico desta iniciativa é que en poucas horas a demanda de bonos é altísima. Non sei se ten xa os primeiros datos ou, en todo caso, nestas primeiras visitas que puido facer a comercios esta mañá que lle foron transmitindo, conselleiro.
Sí, estuvemos en dous comercios do casco histórico de Santiago, en Deportes Caneda, en Sollería Regueira. En Caneda, en concreto, xa había xente que tiña utilizado os bonos antes de chegarnos, e chegamos sobre as 11 da mañán. E os datos que temos máis actualizados, pois nos indican que levanse xa descargados dende as 9 da mañán e houve alguna incidencia técnica, 75.000 bonos, é dicir, ainda coa incidencia técnica, por redor de 75.000 bonos. Dos que se levan consumidos 2,5 millóns de euros do bono Activa, levamos consumidos 250.000 euros, cunhas compras pois estimadas aproximadamente máis de 1,100.000 euros. Máis que, se me permite reactivar o comercio, non é o que buscamos aquí, é impulsar pois que haxa ese consumo no comercio local nunhas semanas nas que, por diferentes motivos, pois son de menor venta. Non? Esa é bastante clásica, non? Unha semana de novembro, pouco antes de que comencen pois todo o que ten que ver coa Navidad e tal, pois suelen ser, como digo, semanas de baixada da facturación, e o que buscamos é apoiar os nosos comerciantes, e porque non tamén, pois que xente que non vai habitualmente a ese comercio local, pois que o faga e que descubra despois todas as ventaxas que ten comprar un comercio local.
Bueno, estas cifras que está dando xa de descargas falan, pois, prácticamente sin dúbida, novamente de éxito. En todo caso, compra e lembra ya xente que só coa descarga non nos aseguramos poder acceder aos descontos, porque isto é ata o 15 de decembro, pero sempre canto non se esgote antes o crédito, eses 2,5 millóns de euros que destinan á iniciativa, non?
Si, eu diría con claridade que as compras se teñen que facer nesta semana, porque normalmente o bono esgotase en 2 ou 3 días. Por tanto, vamos a contar cara ao fin de semana que se esgote o crédito. Como digo, o que se busca aquí é impulsar unhas ventas que xa de por sí existen, pero que nestas semanas, pois, home, o mellor teñen un pouco máis dificultad os nosos comerciantes. Así non lo decían eles tamén hoxe a mañá,
Coa vista posta na creación de emprego, que novidades contemplan os orzamentos do seu departamento para 2026, conselleiro?
Pois fixen a comparecencia de orzamentos, fixe tamén a comparecencia un pouco para falar da política da Xunta de Galicia no que se refire ao talento, reter, atraer e formar talento. Os orzamentos respostan a esas líneas mestras, non? Por unha banda, a formación. Nos seguimos incidindo nunha línea, creo que está empezando a calar, ademais, na que Galicia aposta por unha formación para o emprego máis flexible posible, tanto na duración como na temática desa formación, e o máis cercana posible ás necesidades pois das empresas e dos traballadores. É dicir, tratar, como digo, de darle aos traballadores, a aqueles que desexen traballar, pois as aptitudes necesarias para estar traballando canto antes, e ao mesmo tempo tamén traballar na recualificación daqueles que xa están empregados, non? Eu creo que como novidade este ano 2026 hai unha aposta de Galicia polas microcredenciais no ámbito da formación, e seguir, evidentemente, tamén nesa liña, como lle digo, de flexibilizar o máximo posible, non? No que se refire á retención de talento, sobre todo pensando no talento xoven, na xente pois que está aquí moi ben formada e que queremos que se queden nas nosas empresas, pois temos unha aposta importante polos incentivos á contratación ligados, ademais, tamén a esa formación. É dicir, que a xente que se forma nos programas que está apoiando a Xunta de Galicia, pois que teñan tamén, dixéramos, ou que sexan destinatarios prioritarios nos incentivos que logo teñan as empresas para a súa contratación, non? Tamén quero facer mención dentro desa liña que estamos seguindo, porque fai 2 días pois estuve cunha das ONGs que está colaborando con nós, que Galicia afronta pois a regularización das persoas que están en situación irregular pola vía do traballo, de común acordo coas nosas empresas, coas ONGs, e o que estamos conseguindo a través dunha formación moi flexible que persoas que están en situación irregular poidan regularizar a través da concesión da autorización de residencia, da autorización de traballo, e que hoxe estén pois preto de 300 persoas que estaban en situación irregular estén traballando xa nas nosas empresas, e, por certo, con moita satisfacción por parte dos empresarios.
José González, conselleiro de Emprego, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vostede.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Imos ya coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. A solucións en integralmotion.es. Problemas na viaxe do Celta a Croacia. Por que, Álvaro Lorenzo? Hola.
Moi boas, porque o vuelo celeste non poido despegar por algún problema técnico. Ese charter que iba a levar o equipo a Zagreb ten que retrasarse ata as 3 da tarde, máis ou menos, a viaxe celeste rumbo a esa nova xornada da Europa League. Hai que cambiar ese avión. Non foi polos problemas do tempo que ten, por exemplo, suspendida a actividade deportiva federada no exterior ata as 4 da tarde en gran parte de Galicia. O Celta xa decimos pendente de xogar en Europa. Pola súa banda temos que falar tamén de baloncesto, porque hoxe temos Eurocup femenina dende as 7 e cuarto, Ostrava, Baxi, Ferrol, coas galegas xa clasificadas e buscando o primeiro posto. Na Copa do Rei de Balonmán, onte clasificado Cangas, hoxe xogan Cisne e Barco Oruña.
Graciñas, Álvaro, e ti lembras solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contando o que che interesa aquí en Herrera en COPE.